Amen. Todella Jeesuan nimessä taas täällä koolla. Jerusalemissa aurinko on jo laskenut, vaikka kello on 8:15 suunnilleen. Tänä iltana meillä on tämmöinen pyhä vakavuus. Me ajatellaan tätä aikaa, kun tulee lupaus, kun koetaan näiden lupausten lopullista toteutumista. Siinä on valtava armo. Samalla niin kun Israel lähti Egyptistä, siellä oli terveitä, vahvoja vaimoja, jotka oli juuri synnyttämäisillään muutamaa päivää ennen. Oli vanhuksia, siellä oli keppi kädessä ja toiset tarvitse aasinvetoa. Te olette ne elokuvat nähneet. Mutta me tarvitaan samanlaista armoa nyt, kun me asutaan lupausten täyttymykseen. Me ollaan vielä tuossa Johanneksen jatkossa, mutta me hypätään tänä iltana yli siihen ja sitten ehkä ensi kerralla se loppuosa siihen. Nyt me katsotaan sitä, mitä meidän tulee vartioida. Me ollaan niin kuin vartioita lopun ajalla ja meidän tulee vartioida sitä, mitä me ollaan saatu. Eli pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Pidä mitä sinulla on, mikä olet Jumalalta saanut, mikä me ollaan saatu Jumalalta, niin sitten se ei ole ihmisen antamaa, ja meillä on voima pitää se, mikä meillä on, ettei kukaan ottaisi meidän kruunuamme. Tässä on 4 asiaa tänä iltana, mitä me hieman kosketetaan, jos Herra sua, mitä meidän tulee vartioida. Nyt ensimmäinen Mooses, eli Bereshit, ensimmäisen Mooseksen kirja ja luku 20. Siellä Abrahamin oli määrä vartioida lupausta. Nyt tämä on yksi Raamatun merkillisimmistä luvuista ja me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin. Nyt lähtee tästä luvun alusta vähän sen. Abraham siirtyi sieltä etelämaahan. Ja siirtyi Kadeksen ja Surin välimaille ja hän asui jonkun aikaa Geralissa. Ja Abraham sanoi vaimostansa Saarasta, hän on minun sisarani, niin Abimelech, Geralin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Mutta Jumala tuli Abimelechin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle, katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, joka oli ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. Mutta Abimelech ei ollut ryhtynyt häneen, ja hän sanoi, Herra, surmaatko syyttömänkin? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisarani, ja samoin tämäkin sanoi, hän on minun veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Niin Jumala sanoi hänelle unessa, niin minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämen. Sen tähden minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota hänen. Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta. Eikö ole mielenkiintoista? Abraham tekee elämänsä yhden näistä mielenkiintoisista virheistä, ja Herra sanoo, tämä mies on profeetta. Että saisit elää, mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä ja kaikki sinun omaisesi. Ja me tiedetään, mitä sitten tapahtui. Heillä on keskustelu, ja Abraham saa rauhassa lähteä kävelemään. Mitä tapahtui? Pikkuinen yhteenveto. Sodoma ja Gomorra oli tuomion alla. Abraham oli vuorilla, sieltä vuorilta hän näki sen savun, kun se nousi sieltä laaksosta. Ja kun Abraham näki tämän tuomion ja tämän savun nousevan sieltä laaksosta, se oli raju shokki koko hänen olemukselleen, hänen hermostolleen ja kaikelle sille. Mutta se sama enkeli, joka oli julistanut, että Sodoma menee alas, oli sanonut, että vuoden sisällä, tai ensi vuonna tähän aikaan, tai eläväksi tekemisen aikaan, sinulla on oleva poika, eli oma poika. Nyt Abrahamilla ei ollut kuin vuosi enää aikaa lupauksen saamiseen. Vuosi, alta vuoden enää aikaa lupauksen saamiseen, jota hän on odottanut lähes 99 vuotta, tai niin pitkälle kuin hän oli tietoinen siitä. Ja nyt hän lähtee 1-2 lomalle. Pakko päästä pois, pakoon, varjoon, suojaan, jonnekin, pakoon, pakoon. Ei pysty kestää, mitä ympärille tapahtuu. Mä olin tämän tekstin kanssa, tekstin edessä 1,5 vuotta sitten, ja mä mietin, mikä sai Abrahamin toimimaan näin tyhmästi, kun oli vain lähes vuosi aikaa siihen, että saa kaiken lupauksen. Silloin mulle tuli tajuntaan läpi tämä, kun mä tätä asiaa rukoilin, että tämä on sama, mitä tapahtuu lopun ajalla. Kun me tullaan näkemään asioita, ei vaan se, että Amerikassa öljy menee mereen, jota ei voi enää parantaa tätä tilannetta, ilmeisestikään, vaan muita shokkeja, jotka tulee olemaan vielä suurempia. Se savu, jonka hän näki nousevan sieltä laaksosta, eikä tiennyt heti, että mitä kävi sukulaisille. Se oli niin raju asia kohdata, että hän unohti sen lupauksen. Mikä tässä on meille opetus? 2 asiaa. Me tulee pitää kiinni lupauksesta, samalla tavalla kuin siitä leivästä, jonka Noah pani arkkiin sinne varastoon jemmaan. Me tulee pitää kiinni siitä, mitä Jumala on antanut meille. Pidä, mitä sinulla on. Pidä siitä lupauksesta kiinni, evankeliumista kiinni, kutsusta kiinni, henkilökohtaisesta sanasta kiinni. Kirjoita ne ylös, kirjoita ne muistiin. Pane se niin suurella tekstillä, että sen voi juostessa lukea, tai kun luet, niin juokse. Se voi lukea kummallakin tavalla sen Habakukin sanan. Tämä on se ensimmäinen asia. Toinen asia, mikä on se, vaikka Abraham teki virheen meidän käsityksemme mukaan, eikä me saada hänelle pohdistella siitä, niin kuitenkin Jumalan armo tuli mukaan, käsitteli ja puolusti häntä. Nyt me uskotaan, että Jumalan armo tulee puolustaa meitä loppuun asti, mutta sitä ei tarkoita sitä, ettei meidän pitäisi välttää kaikin voimin virheitä. Meidän ei tule laskea se varaa, että hyvin menee kuitenkin, niin kuin Laulu sanoi, vaan pitää kiinni lupauksesta. Herran armo kantoi Abrahamin läpi. Hän on kantanut sinut ja minut tähän asti. Mutta tämä on se ensimmäinen asia. Meidän tulee kiinni, pitää kiinni lupauksesta, koska juuri se viimeinen pätkä, jos on juoksija, jos juoksee 400 metriä, 1500 metriä, mikä oli mun lempilaji, se on se viimeinen satainen, viimeinen 50 metriä, joka on se ratkaiseva. Eli kun me ollaan loppusuoralla, meidän tulee pitää kiinni lupauksesta. No niin, sitten se toinen asia, mikä on tässä historian loppusuoralla ja myöskin meidän oman elämämme armon juoksuradan loppusuoralla, on toinen asia, mikä on 1 Mooses 27. Tässä on kysymyksessä näky ja oma halu. Me voidaan lukea joku jae, mutta sitten mennään selittää tätä, ettei tarvitse viettää kauan tässä aikaa. Luetaan ihan pikkusen. 1 Mooses 27. Kun Iisak eli Yitzhak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Esaun vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani, tämä vastasi hänelle, tässä olen. Niin hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi, jousesi, mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Nyt puhutaan muutama sana tästä. Miksi hän kutsuu Esaa eikä Jaakobia? Herra antoi hänen vaimollensa sanan, että vanhempi on palvelevan nuorempaa. Hän ei kuunnellut sitä, mitä Herra oli antanut hänen vaimolle. Jostain syystä hän ei ymmärtänyt, kuunnellut tai ottanut vastaan sitä, mikä tuli hänen vaimoltaan, koska hän luotti omaan ymmärrykseensä ja katsoi, että Esau on vahvempi kaveri tässä kuin Jaakob. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa niin kuin Iisak. Herra salli Iisakin näyn mennä pois. Hän ei pystynyt näkemään, koska hänellä oli muu halu, jonka tähden hän ei pystynyt ottaa muilta vastaan. Eli tässä kysymyksessä hänen vaimoltaan. Mä uskon, että toinen avain tässä ajassa, missä me ollaan, niin toinen avain, minkä kautta meidän tulee kulkea, on aivan sama kuin mikä oli kuningas Daavidilla ja kuningas Salomonilla. Daavidin ympärillä hillui 4 profeettaa, vaikka ihan samoihin aikoihin. Kuningas Salomonin ympärillä ei hillunut yhtään, mitä se sanotaan, pyörinyt yhtään profeettaa meidän tietääksemme, ei ainakaan ollut mitään semmoista suhdetta. Ja Salomonilla oli vähintään yhtä vahva lahja Herralta, sanoisin vielä vahvempi kuin Daavidilla, tai vähintään yhtä vahva. Mutta Daavidin suojana oli se, että hänellä oli korvat auki. Hän kuunteli, mitä Jumalan ihmiset sanoo, joilla oli sana sille hetkelle, eikä vaan mikä oli 50 vuotta sitten se sana. Tämä oli Daavidin suoja, ja vaikka Daavid kompasteli ja teki erittäin pahoja syntejä virheitä pari kertaa, se ei merkinyt mitään, koska Daavid oli suojattu. Armo kyllä riittää kompastumisiin, mutta Daavid oli suojattu, koska hän pysyi kuuntelussa. Nyt tämä vaikeus, mikä oli Iisakilla, hänen oma halunsa, ajatuksensa oli liian vahva. Hänen sielunsa, eli se ajatus, joka hänellä oli, oli hänelle niin hallitseva, että hän ei voinut kuunnella sanaa vaimoltansa. Nyt mä uskon, että meille suoja on juuri tässä, että meidän tulee varjella ensin lupausta, sitten näkyä, silmähoidetta, tai juuri se, että me kuunnellaan. Mulla on tämmöinen tyyli, ja mä tässä voin mistään kehua, koska meillä on aina sitä kovaa korvaisuutta, aina taipumus siihen, mutta mulla on tämmöinen niin kuin mielessä, että Jumalan sana tulee usein yllättäviltä puolilta, joskus niin lähelläkin jo, se voi tulla vaimokin kautta, mutta se tulee yllättäviltä puolilta ja läheltä. Jos meillä on korvat auki, me tulee aina rukoilla, Herra, anna mun korvan olla ympärileikattu, anna mun korva olla auki, että mun näkyni voi olla suojattu. Herran täytyy antaa Iisakin fyysisen näin mennä, jotta se suunnitelma meni läpi. Ja tässäkin Jumalan armo tuli ja vei sen suunnitelman läpi. Mutta mun rukoukseni on tämä, että meillä voisi olla se silmävoide, että meidän näkyy säilyisi ristiin, ylösnousemusvoimaan, Jumalan rakennukseen, profeetalliseen suunnitelmaan. Ja just siihen, että nämä spirit trends, nämä henkivaltojen erittäin ovelat vaikutukset ja kuviot ei vaikuttaisi meihin tänään. Mä annan lyhyen esimerkin. Meillä oli hyvä ystävä Ruotsissa, tämmöinen mies kuin Markku Kaurila ja hänen vaimonsa. Ja Markku oli tämmöinen, että hän sanoi, että mä pystyn nämä myyntimiehet käsittelemään, kun ne tulee ovelle. Niin mä kuuntelen, mitä ne sanoo, mua kiinnostaa, miten ne tekee sen systeemi, mutta sit mä en osta mitään. Myyntimies tuli ovelle, soitti kelloa ja esitteli jotain tavaraa, jota hän ei oikein olisi tarvinnut, mutta se esitteli sen niin hyvin, että ennen kuin hän huomasikin, kynä oli jo paperilla ja kauppa oli tehty, ja sitten hän sanoi jälkeenpäin, mitä mä tein. Tässä on pieni esimerkki siitä, miten me tulee varjella näkyä, ettei oma halu pääse, tulee niin vaikeaksi. Mikä on meidän suoja? Risti. Sama risti, joka anteeksi antoi meille, kuolettaa meissä sen oman halun, että meillä on korvat auki. Herra, puhut sä idästä vai lännestä, pohjoisesta vai etelästä, mutta mun tulee kuulla niiltä, jotka on mun vierellä, ja niiltä, jotka tulee ihan odottamattomista suunnista, jos ne puhuu sun asiat. Ja silloin, jos on vaikka oma vaimo, jolla on se ratkaisu, niin mä pystyn ottaa sen vastaan. Aamen. Eli meidät on kutsuttu varjelemaan lupausta ja varjelemaan näkyä. Ja tässäkin, jossa ihmiset ei pystyneet valvomaan, niin Jumalan armo kuitenkin turvasi sen ohjelman. Mutta emme tahdo olla kuitenkaan tyhmiä. Sitten tämä kolmas asia, missä tulee valvominen. Tämä valvomisen kolmas puoli esille on myöskin ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 33. Ja tässä kohtaa, niin Jaakob on juuri palannut sieltä pitkältä matkalta. Jaakob ennen matkalle lähtemistään oli luvannut. Hän oli luvannut, että hän palaa Bet-Eliin. Hänen suunnitelmansa oli palata sinne loppuun asti, eli sinne Bet-Eliin, Jumalan huoneeseen asti, jos on se yksinkertainen Jumalan huoneen näky, eli valtakunta näky, eli veljesrakkauden näky, eli toisin sanoen Filadelfian ja Filadelfian seurakunnan näky, jossa kaikki olemme samaa perhettä ilman karsina mentaliteettia. Eli sellaista, että mä oon tämän kanssa, mutta en tämän kanssa. Kaikki Jumalan lapset, jotka haluaa evankeliumin valkeudessa olla, on meidän veljä. No niin, tässä oli se tausta silleen, että nyt kun hän palasi sieltä, 1 Mooses 33, niin hänen oli määrä palata sinne, mutta tässä tapahtui näin, jakeesta 17. Hän on jo kohdannut Esaun. Hän on jo saanut kutsun tulla takaisin. Kaikki on jälleen aivan kunnossa, mutta se viimeinen pätkä vaelluksesta on taistelun edessä. Aivan niin kuin Iisakin kohdalla. Iisak olisi ihan hyvin voinut juoda yrttiteetä tai turkkilaista kahvia siellä teltassa ja vaan veisata kiitosta ja halleluja, olla ihan rauhassa, kun vaan vartioida sitä lupausta, että se menee sen näyn mukaan, minkä Herra antoi äidille. Herra ei nimittäin aina puhu isälle, joskus se puhuu äidillekin. No niin, nyt Jaakob on palannut pitkältä matkalta, käynyt kaikki ne vaikeat vaiheet. Sillä on jo 11 poikaakin tässä, viimeinen poika ei ole vielä syntynyt. Kaikki on kunnossa, siitä viimeisestä pätkästä on taas se kysymys. Ja nyt, kun hänen pitää vartioida tätä ohjelmaa paluusta Jumalan huoneeseen, meidän tulee varjella sitä näkyä, mikä on Jumalan palautusohjelmassa. Myös uuden luomuksen ohjelmassa, mutta palautusohjelmassa. Ja nyt jakeesta 17. Herra ymmärtää Jaakobia, mutta anna meidän oppia tästä. Kaikki, mitä on kirjoitettu meille opiksi, että meillä olisi runsas lohdutus kirjoitusten kautta. Mutta Jaakob lähti Sukottiin ja rakensi siellä itsellensä majan ja karjallensa ja teki tarhoja, eli sukotteja. Siitä tuli sen paikan nimeksi Sukot. Sukothan on viimeinen juhlakin. Ja täällä oli niin hyvä talous. Siis ruoho oli tosi hyvää. Mitä parasta ruohoajaa, laidunmaata, karjalle, lampaita, kasi, joka lemmiäkin voi olla, lampaita ainakin oli, ja pässejä. Ja se oli paras laidunmaa. Ja nyt Jaakob muisteli, joo, mä olin siellä Beitelissä, mutta se ei ollut ihan se laidun näin hyvä siellä. Siellä oli kyllä se kivi, jonka mä pystytin. Mutta hoidetaan nämä taloudelliset asiat ensin. Nyt täytyy tämä talouspuoli panna etualalle. Mä oon tapellut niin pitkään. Mä oon tehnyt niin paljon, nähnyt vaivaa siellä näiden karjalaumojen kanssa siellä. Laabonin kanssa, joka petkutti mua niin kauheasti. Nyt on aika vähän niin kuin panna jalan pöydälle ja istua niin kuin salunassa. Hengähtää vähän. Mä oon niin pitkälle jo vaivaa nähnyt. Nyt on aika vähän niin kuin hengähtää. Mutta Herran suunnitelma on se, ei, kun yksi pykälä vielä, sun pitää vielä vähän juosta. No niin, Jaakob saapuu matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin ja 18, joka on Kananin maassa ja leiriytyy kaupungin edustalle. Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa. Hamorin, Sikemin isän pojilta saralla kesitalla, ja hän pystytti siihen alttariin, antoi sille nimen Israelin Jumala. El Elohai Israel. No niin, mitä tämä tarkoittaa meille tänään? Laodikean seurakunnan sanoma. Olen rikastunut. Ei mitään puutu. Me ollaan niinku väsytty tappeluun. Me ollaan väsytty taisteluihin. Joka puolella pitää huitoa. Me ollaan kuljettu jo uskon kautta niin pitkälle. Jos siinä loppusuoralla tulee niinku semmoinen helle auto päälle, niinku tänään tai eilen, teidän niinku jaksas. Nyt pitää panna tätä taloutta vähän niinku kuntoon sellaisella panoksella, että Jumalan huone näkyy, se on niin hyvä kyllä. Se näky, joka siellä paloi, se on kyllä hyvä, mutta se saa odottaa vähän aikaa nyt. Nyt pannaan tämä talouskunto. Siinä vaiheessa seuraava luku, Herra järjesti vaikeuksia ja se hinta oli aika kallis. Jaakobin sisar Diina siinä kärsi, siinä tuli sota, siinä tuli räjähdys. Muuten Juudan kansan, eli Israelin, tämän päivän Juuda-Israelin kansan kohdalla on vähän sama tilanne. Nyt ollaan täällä maassa. Nyt on yritetty, ollaan yritetty tätä taloutta hoitaa ja talousasioita hoitaa, koulutusta. Me ollaan päästy jo kansojen keskellä semmoiseen asemaan, että nyt meidät tunnistetaan. Ja niin kuin Hosean kirjassa oli siinä ensimmäisessä luvussa, että etsitään näitä rakastajia, muita kansoja, päästään hyvin suhteisiin. Ja nyt tämä kaikki kaatuu päälle, aivan niin kuin tässä Diinan kohtalossa. Tässä kohdassa meidän tulee vartioida sitä näkyä Jumalan huoneesta. Eli valtakunta näkyä. Yksi sana tästä. Kuningas Daavid, kun hän lankesi, jopa silloin, kun hän lankesikin, niin se ei ollut hänelle henkilökohtainen asia, vaan psalmissa 51, kun hän tilittää omaa sydäntänsä, ja se on valtava asia. Se jää henkilökohtaiseksi kysymykseksi, vaan sen jälkeen, kun hän murtuneella sydämellä pyytää armoa, jonka hän saa. Jokainen, joka rehellisesti pyytää armoa, jokainen väsynyt tappelija saa. Mutta katsotaan Daavidin näkyä. Psalmi 51:18. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuuri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä. Et sinä, Herra, hylkää. Ja sitten sen jälkeen hän sanoo, heti tämän henkilökohtaisen palautuksen jälkeen hän sanoo, osoita armossasi hyvyyttä Sionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaa oikeat teurasuurit, polttouhrit, kokonaisuurit, silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi. Eli mikä Davidilla on mielessä? Tämä on ihan selvä juttu, kun tämä lukee asiayhteydessä, jota mä en oikein ole niin kuin ymmärtänyt vasta, kun viime aikoina ajattelin, että David on niin kiinni tässä Sionin ja Jerusalemin näyssä ja rakentamisohjelmassa, että hän ajattelee heti, että anna nyt Herra mulle anteeksi tämä homma, että nyt sä pääset tekemään taas hyvää Sionille, että sun kaupunkisi rakentuu, sun huoneesi rakentuu, ja taas voidaan uhrata sun alttarilla. Hänellä on laajempi näky kuin hänen itsensä näky. Ystävät, homma on näin. Kysymys ei ole vaan meistä itsestämme. Ei ole kysymys siitäkään, että saanko mä semmoisen suuren voiton. Ei mun päämäärä on olla hengellisten olympialaisten voittaja, jota mä en pystyisi voittaa kuitenkaan. Vaan tämä päämäärä on suurempi kuin me. Että hän rukoilee ihan, että älä anna mun lankemuksen olla mulle lankemukseksi. Mutta nyt kun sä oot antanut mulle anteeksi, rakenna Jerusalemia jälleen. Ja uhrit nouskuun alttarille, kun Jerusalem on rakennettu. Aivan sama homma kuin siellä Sakarjan kolmannessa. Se ylimmäinen pappi, joka saa ne uudet vaatteet. Niin pian kun ne saa ne uudet vaatteet, sitten Herra sanoo, saat jälleen astua tähän papin tehtävään kun toisten hyväksi. Ja tässä on se asia. Silloin kun me saadaan anteeksi ja me tunnustetaan syntimme, Herra, anna mulle kaikki anteeksi. Niin pian kun me saadaan anteeksi, tulee voitelu Jumalan huoneen puolesta. Tulee voitelu Jumalan huoneen rakentamisen puolesta. Tulee voitelu rukoukseksi Israelin palautusohjelmaan lopullisesti loppuun asti. Ja koko Jumalan valtakunnan ja uuden Jerusalemin rakennusohjelma. Kun me nähdään tämä koko valtakunta, se ei enää ole meistä kysymys. Sen tähden me voidaan uhrata asioita kevyestikin, jota me ei pystyttäisi uhraa, jos olisi vain meistä itsestämme kysymys. Niin vahva kuin on meidän näkymme, niin vahva on meidän voimamme ja niin vahva on meidän öljymme. Näky ja voima kulkee yhdessä. No niin, tämä on se kolmas asia. Sitten ihan lyhyesti se neljäs, yksi kuningas, yksi. Eli se ensimmäinen asia oli varjella, mitä Abraham piti varjella, oli sitä suhdetta lupaukseen. Iisak varjella suhdetta näkyyn, ettei oma mieli tuu siihen väliin. Kolmas oli tämä Jaakob varjella näkyy Jumalan huoneesta. Ja tämä kaikki kuuluu tähän meidän juoksumme viimeiseen pätkään. Viimeiseen 100 metriin. Se aina ratkaisi. Mä aina yritin juosta sen niin lujaa kuin mahdollista. Vaikka olisi kaatunut aikaisemmin, niin kuin Lasse Viren, se mitä. Sitten yksi kuningas, yksi. Ja tämä on se neljäs asia. Meidän tulee varjella suhdettamme armon ja kirkkauden valtaistuimeen. Kuningas David on vanha. Luetaan muutama jae tästä. Ja sitten pari kommenttia. Yksi kuningas, yksi alusta. Kun kuningas David oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi. Joo. Näin meille kaikille käyvät voimat vähenee. Ei hän enää voinut pysyä lämpimänä, vaikka häntä peitettiin peitteillä. Silloin hänen palvelijansa sanoivat hänelle, etsittäköön herralleni kuninkaalle tyttö neitsyt palvelemaan kuningasta olemaan hänen hoitajattarenaan. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani kuningas pysyy lämpimänä. He etsivät koko Israelin alueelta kaunista tyttöä ja löysivät sunemilaisen Avisagin ja veivät hänet kuninkaan tykö. Hetkinen, totta kai Suunemista hän löytyy kaikkein kaunein nainen. Se on Isaskarin sydänmaata. Ja tämän naisen nimi on Avisag, eli Erheen isä. Mielenkiintoista. Avisag. Erheen erehdyksen tai virheen isä. Tässäpä meillä onkin mielenkiintoinen oppitunti. Israelin kaunein nainen, mutta sillä on outo nimi. Kun me juostaan uskon kilparadalla, ja meidän pitää täyttää se tehtävämme, kutsumme, jonka armossa ollaan saatu, sen viimeinen pätkä meidän eteemme tulee 1-2. Joku sumu, kiusaus, vaikeus, joka voi olla niin kuin legit, eli niin kuin ihan luvallinen asia hoitaa. Normaali asia hoitaa, kun on kylmä, niin täytyy saada lämmin. Mutta meidän täytyy vartioida niitä neuvonantajia. Nyt tulee neuvoa idästä ja lännestä. Joka puolelta tulee ideoita. Korvat auki, mutta korvat kiinni. Täytyy olla korvat verellä merkittyjä ja öljyllä merkittyjä. Amen. No niin. Ja tässä maailman kaunein, kun Israelin kaunein, no se on sillä maailman kaunein. Missä maailma? Mutta sillä on tämmöinen nimi. Tämä on juuri se, mitä meidän pitää valvoa. Joskus tulee hyviä asioita, mutta jos siihen on kätketty koukku, ongekoukku, niin siinä on jotain outoa. Mä oon itse käynyt asioita läpi joskus, jotka näyttää erittäin hyviltä, mutta se on joku semmoinen outo koukku. Ja sitten täytyy pysähtyä. Herra, mistä tässä on kysymys? Tämä naisen nimi on Erheen isä. Kaunein. Miss Israel ja miss maailma ehkä. Ja sitten samalla, kun tämä kuningas, joka ei tee syntiä tämän nuoren naisen kanssa, eihän tee syntiä. Täytyy sanoa rehellisesti, että ei Davidilla tässä ole mitään pahaa niin kuin ajatusta mielessä. Ei. Mutta nämä vihollisen juonet on niin ovelia, että kaikki hänen mielenkiintonsa meni tähän kauniin Miss Israelin katselemiseen. Nyt se menee tossa, wow. Kyllä mä muistan niitä nuoruuden aikoja. Oi niitä aikoja. Kyllä mä muistan, kun verikielisi oli nuori. Ja silloin mä huomioin nämä kauneudet. Ja kiitos Jumalalle, että näin kauniita tyttöjä on olemassa. Ja vaikka mieleen olisi ollut puhdaskin, katsokaa. En mä voi taata sitä, että se oli. Mutta se olisi ollut puhdaskin. Ja hänen mielenkiintonsa meni tähän kauniiseen televisio-ohjelmaan, joka oli tämmöinen kotiohjelma, kotiviive. Ja hänen nenänsä alta toinen kaveri meni pasunan kanssa ja joukko miehiä hänen perässänsä sinne kalliolle, soittaa pasunaa, sinne mennään tämä toinen kaveri voitelemaan kuninkaaksi. Miten tässä näin kävi? Mikä tämän kaverin nimi oli, tämän kuninkaan? Mikä sen nimi nyt oli? Adonijah, kiitos joo. Adonijah. Nyt päätetään tämä tähän. Mikä oli jälleen kuningas Davidin pelastus? Hän aina ajatteli itsensä ulkopuolella. Hän ajatteli aina Jumalan huonetta. Ja se mies, joka nuhteli häntä kerran, sinä olet se mies, tämä sama profeetta, on nyt hänen lähellään. Hän ei karkottanut läheltään niitä, jotka puhuu teräviä sanoja. Ystävä, kun tulee teräviä sanoja myös rististä, tulee teräviä sanoja, jotka kuulostaa vähän oudolta, jos me mennään korviimme, koska meistä täytyy karistaa näitä juttuja pois. Et me ei karkoteta tätä terävää sanaa tätä ristin kärkeä pois. David oli ystävä tälle miehelle, joka nuhteli häntä. Miksi? Koska hän ei ottanut näitä henkilökohtaisesti. Se on Herran sana. Jos Herra antoi sanan, niin silloin se on Herran sana. Mä oon Herran kanssa tekemisissä. Ja mä väittelen ihmisten kanssa. Mulla on vaikea vähän katella näitä juttuja, mutta mä nielen sen oman ylpeyteni. Koska Jumala antaa armon. Nöyrilleen antaa armon. Tälle David voitti. Nyt siinä tilanteessa, jos hän tartti apua, että valtaistuin varjeltui Jumalan haluamalla tavalla, se mies, joka kerran varotti häntä, nyt oli lohduttamassa häntä. Mä halusin lohduttaa myös omaa kurjaa sieluun ja kaiken meidän sieluun tällä. Jos me kuunnellaan sanaa sellaisena niin kuin se on, niin me saadaan se ristin kärki, joka tuomitsee meidän luonnollisesta jotain, mutta me saadaan se armon yliluonnollinen lohdutus. Me saadaan se lohdutus, joka myöskin vaikuttaa meidän kutsuumme. Ja jos ei me valikoida, että mä pidän tosta raamatun kaverista, mutta tosta mä en pidä. Mä en koskaan lue tota kirjaa, mutta mä luotan. Me luotaan tää koko homma. Eikä vaan se, vaan otetaan kaikki osuudet vastaan. Koko Messiaan ruumilta. Tietysti jos joku puhuu ohi sanaa, niin me vaan rakastetaan niitä, ei me kaikkien vielä ilman, että me ajatellaan, mutta otetaan kaikki osuudet vastaan, hengessä tarkoitan. Ja silloin me saadaan tämä suoja. Me saadaan tämä suoja. Ja nyt tämä päätös tästä. Viimeinen 100 metriä on ratkaisu. Herra, varjele meitä, varjelemaan se lupaus. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunua sitä. Ettei lopun ajan koetuksen tai joku, joka tapahtuu meidän lähellämme, meidän ystäväpiirissämme. Ihmiset, jotka meidän lähellä, joku voi sortua, kaatua, mä tiedän mitä voisi tapahtuakaan. Että se ei saa meitä sellaisen shokkiin, vaan me pidetään kiinni lupauksesta. Herra, me rukoillaan, että meidän näky pysyisi selvänä, että me otettaisiin se silmävoide, joka kirpaisee meidän silmäämmekin. Että se puhdistaa, ja meidän näkökenttä pysyisi puhtaana. Herra, niitä ihmisiä, joilla on selvä näky, niitä on vähän, niitä on liian vähän. Näyn ihmisiä, joita kutsuttiin joskus Rohim. Niitä on vähän. Herra, varjele. Sitten se kolmas asia, niin kuin Jaakob, se pelasti Jaakobin, ettei hän kaatunut siihen talouden nostamiseen, vaan vaikeuksien kautta kuitenkin autoi. Auta meitä, että me vieläkin jaksetais panna sun valtakohtaisesti edelleen muita asioita. Ja sä järjestät meille tämän talouden sitten, mutta anna me panta sun valtakunta edelleen kaikkeen muuta. Ja kiitos, että sä autot Jaakobia. Sitten me rukoillaan vielä yhtä asiaa. Kun kuningas David, sitä ohjelmaa oli paljon mielenkiintoista ja hän ei nähnyt silloin sitä valtakuntaa, mutta sä autoit häntä. Me rukoillaan, että me saataisiin näkyä valtaistuimesta. Kirkkauden, armon ja kunnian valtaistuimesta. Se laskeutuu kohta Sionin. Se laskeutuu kohta. Daniel näki ne valtaistuimet, mutta ne ei sanottu, ketkä istuu niillä. Sanottiin vaan, että ne istui niillä. Herra, uskalletaanko me ajatella, että me voitaisiin olla niiden istujien joukossa. Anna meille se armo. Että me voitaisiin olla niiden joukossa, jotka istuu sinun kanssasi istuimille. Sen tähden me halutaan ottaa se armon terävyys, joka puhdistaa, ja sitten se armon lohdutus, ja sen armon pyhyys, ja sen armon tuli, joka käy meidän läpi. Mutta se on puhdistavaa. Se vaan katkaisee meistä kahden. Anna meidän ottaa vastaan tämä koko paketti. Jesuan nimessä.